ultra ecebi aca angel voco. Jesus e denea tra raha dan belashtlai al anta denea dat e hinetli, a hat egida beca angel wotent e, ado hatra bebe a joot ne bebel hahotzes ne, dit e beca jit in, hat ehida nana e a keko ne banses kees, hatra inesne banja rago bejina, ne hippa do tro be dahinit nanigiet ego bejinant e, hatra benanish alzade schlicht e genissen. Adot ahot eia adansit ze kese trashtia. Jesus beket ne kishti rachko, ho alto ben se kese giat egon sit ze kesto. Jesus bebea jo oodne hui ho longo inda, denella iki jabilta ho jongo, do baya dat ego, nada dot leil ben ia dahini nado. Akut ego batzis de do kos, a nea just lan dobik ege. Jesus beats his lingo, ako hai shin Jesus be bilhojil net do lehla. Dola do be eek esne linda, ba tzis do kos. Digi et ego genisengo, ha net yad ehi ha jade o bi ho longo, ado ba yajil te ego, do hapo ho net zanta do. Christ bit a kwi et e be in jirago, do nilch dini be beil ho jon hui ho longo, Diba hadze zihdo. D'aho bohol nihi eyat ehi ni linigi ba kozni zinko denen nana la bebil hojil neko bishnel ando. Shigo eyat zada hait ego akha nashwo do Jesus ba yash tieto ninizn datz e. D'aro altze ninizn e. D'abin rahako Jesus ba nahol net. Ani na raha ta, Jesus e dene ba dahojo ba iki do bila yen dal nishiki yitra rago do ba kodani zinta. Bi e bila yen al nishko biyaho a. Akut ingo bitra yanal a. Ado inda biyahas lingo, bantahas ani hadalt e andayit la. Do galali ho liedi trohbish ran yikat na ya. Akut ahti betra yanas a. Nihilto a jan hojo baiko ne dahnde. Ado do illingo a dan sede kesta shinde. Jesus nihil na kai do nihitra nal nish. Ako bandel a. A kwi jen jinan giat ego fwe od lan bebe hosen la. Et a nios tlan da hot nigo. Do a yo a ka nal wo da hot nido le la. Ako akut ego diin e banjel ako doj e hachit ida do. Christ e dot abit e ya dan se kesko hinada int e. Dine hai shin hacho ba e niz niki baka nashwot do nizengo hinand e la. Ado dis jingo Christ wi ho longo ahnde digi et ego jinado. Jesus do lako ane da la. Ako hayete ho longo. Ahti nana la denebik e najit lido. Jo digi et ego ban sidze kesko alto. Da ho hnde hak e hojit lido. Di ingad e nanish na chai dena a. Dene a yor jo nigo bakaj dol wo liki bini yeni hil ad. Di nanish iki ben jil nishko. Chai shin baka nash wot do. Jene. Di ingad e nanish chai da a. Do banjil nishko, zada beno shonko illin giat e. Diyin banjil nishko, be a yo o otne, do bil hojo bai, hol be ho zin. Diyin binanish kot ego binjil nishko, zada tar binanalt ehidala. Diyin keho jino selgi e di kot e. Aro adan zidze kesko, Christ binanish chayda angi e binjil nishkot eya. Dinani shiki dot aho beistaj do galta. Jesus beistaj do gal. Dine nana lache baka jiliego. Ako da be eistaj do ka. Diyin eodlan dan lini. Dine la eistaj do ka. Bini ye chudao indo. Yala na nizen. B bidine benanish et al zogo haneyat ehi yadahal ne goat e. Dinanishikita ot lane zedat al zo bidet e. Alla ane tinego habo hane zange dobishnel ange. Christ benanish hat ninne binjil nishto. Dinet al zo Christ do yeda hosani be bilta hosdol ne. Bebe a yo oot ne has lingo. Wei hos pe hos zinniki benache. Ta nini hak ejen adin stinniki do ta hot e hato lehta. Bila ashtla et al so baat e la. Jesus anne na chata dest anegit a jik e na chata dest a. Akut a jik e bea da nil. Matthew 10:8.